Šodien ievēlēta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome. Līdzīga procedūra jau veikta abās pārējās universitāšu slimnīcās un Austrumu slimnīcas padomē strādās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Valts Ābols, Luminor bankas pārmaiņu vadības biroja vadītāja Tīna Kuka un igaunis ekonomists ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi veselības aprūpes ekonomikas jomā Erki Melders. Slimnīcas kapitāla daļu turētāja veselības ministrijas valsts sekretāri Daina Mūrmane un Braško Latvijas radio norādīja, arī šajā padomē meklēti speciālisti, kas pārvalda plašu jomu klāstu.
Mēs tiešām meklējam cilvēkus, pats praktiski šajā gadījumā nepārstāv veselības aprūpes sektoru, varbūt izteikt, varbūt konkrētā slimnīca arī Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas gadījumā, tas mums varbūt nav tik ļoti izdevies, bet jebkurā gadījumā mēs meklējam cilvēkus gan no finanšu sektora, gan cilvēku, kuriem ir pieredze pārmaiņu vadīšanā, gan arī veselības aprūpes ziņā. Un tātad mēs esam izvēlējušies padomes locekļus Valtu Ābolu, vienlaikus arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs, bet arī uzņēmies faktiski pienešķo vērtību tieši veselības aprūpes sektora kā profesionāls padomē. Tad ir Tīna Kuka, kur ir spēcīga finanšu jautājumos un iedoš šo pienesumu tieši attiecībā uz finanšu jautājumiem, un Erki Molders, kurš ir ekonomists pēc izglītības, bet jau ļoti daudz gadus strādā veselības aprūpes sistēmā Igaunijā, un šeit mēs tiešām ļoti vērtējam šo viņa pieredzi, to, ka viņš varēs faktiski dot tādu labu pienesumu kā kaut kādas problēmas vai labas risinājumas ievieš Igaunijā.
Viena no padomes locekliem Tīna Kuka Latvijas radio norādīja, ka arī ieņemot jaunu amatu slimnīcas padomē turpinās darbu Luminor bankā. Savu pienesumu slimnīcas padomē Kuka saskata tieši finanšu jomā.
Tas, ko es domāju, kad es varu pienest šī slimnīcā, ir tieši skatīties, kā uzlabot finanšu jautājumus un finanšu sfēru, iepirkumu jautājumus, kā arī, protams, segmēt veiksmīgu korporatīvās pārvaldības jomu.
Tikmēr vēl viens jaunās padomes loceklis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Valts Ābols pauda pārliecību, ka darbs abās slimnīcās palīdzēs sniegt papildu ieguvumus.
Faktiski no katras situācijas, no katras vietas pieredze ir pārnesama. Tās labās pieredzes ir ļoti daudz jau dažādās vietās. Un arī ar kolēģiem, kas pilnīgi iedod citu dimensiju manai līdzinējai darbībai, pilnīgi noteikti kaut kas tiks arī Bērnu slimnīcai.
Jāatgādina, ka veidot padomes valsts kapitāla sabiedrībās, kādas ir arī universitāšu slimnīcas, bija ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD prasība. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.